говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема така: Україна знову між Сходом і Заходом чи господар власної долі? Гості програми – народний депутат України, заступник голови фракції блоку «Наша Україна. Народна самооборона» Тарас Тецьків та державний експерт Національного інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО України професор Геннадій Надтока. Наш телефон для ваших запитань, шановні слухачі, 490-29-05. Ну а спочатку випуск новин, який для вас підготував Зиновій Фриз. Вітаю, Зиновію, і передаю слово.
Вітаю, Кириле. Усім добрий вечір. У Бухаресті стартував саміт НАТО. Його лідери обговорювали сьогодні майбутню стратегію в Афганістані та приєднання України і Грузії до плану дій щодо членства за лічені години до офіційного початку саміту. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш ще раз виступив на підтримку цих країн. Також сьогодні у Бухаресті презентували новий проект, який має дати змогу громадськості дізнатися більше про діяльність альянсу. НАТО підтвердить право України та Грузії бути членами альянсу незалежно від рішення Бухарестського саміту. Про це заявив генеральний секретар НАТО Яабде Хопсхефер.
Яке б рішення ми не ухвалили завтра щодо заявок Грузії та України на приєднання до ПДЧ, наше послання буде позитивним і однозначним. Наші двері відчинені. І якщо країни відповідатимуть нашим стандартам, одного дня вони увійдуть у ці двері, якщо бажатимуть.
Генеральний секретар НАТО Яабде Хопсхефер. Подальша експансія НАТО на схід є штучною і абсолютно непотрібною. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, виступаючи в Державній Думі. А Німеччина закликає НАТО зважати на Росію в суперечці навколо плану дій для України і Грузії. Немає жодної вагомої причини далі обтяжувати цього року відносини з Москвою після конфлікту навколо суверенітету Косово, заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер. Україна не переглядатиме договір про Чорноморський флот Росії в Криму, заявив Арсеній Яценюк. Перебуваючи в Москві, голова Верховної Ради наголосив, що в разі приєднання України до НАТО на порядку денному не буде і не може стояти питання про закінчення дії цього договору. За словами Яценюка, Україна як правова європейська держава однозначно виконуватиме положення договору про перебування російського флоту на своїй території. Дія договору, нагадаю, закінчується 2017 року. Кабінет міністрів заслуховуватиме відтепер звіти керівників обласних та районних адміністрацій. Про це сьогодні на засіданні уряду заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко.
Я хочу попередити всіх керівників державних адміністрацій, в першу чергу обласних, щоб вони готувалися до таких звітів. Кожен показник їх роботи буде ретельно вивчений, і вони будуть запрошуватись на засідання уряду для того, щоб провести двосторонню дискусію.
Юлія Тимошенко. Президент поновив Сюзанну Станік на посаді судді Конституційного суду. За указом Віктора Ющенка, це рішення зумовлене відповідною постановою Верховного суду від 25 березня. Президент звільнив Сюзанну Станік з посади Конституційного судді в травні минулого року у зв'язку з порушенням присяги. Станік, яка була доповідачем у справі про відповідність Конституції указу президента про достроковий розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів, оскаржувала це рішення в судовому порядку.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Голодомор 1932-33 років не має ознак геноциду. Про це мовиться в заяві Державної Думи пам'яті жертв голоду 30-х років на території СРСР. Вчора заступник голови МЗС Росії Григорій Карасін назвав неправомірним спроби Києва представити Голодомор 30-х років як геноцид українського народу. Українська влада активно порушує питання Голодомору, закликаючи міжнародну спільноту визнати голод 1932-33 років геноцидом. Чехія скерує до Афганістану елітний військовий підрозділ. Відповідне рішення офіційно оформлять після саміту НАТО в Бухаресті, заявив речник Міністерства оборони країни. Опозиція Зімбабве заявила про свою перемогу на президентських виборах. Рух за демократичні зміни стверджує, що його лідер Морган Чангірай набрав понад 50% голосів, а відтак переміг вже в першому турі голосування. Чинний президент Роберт Мугабе, за даними опозиції, має менше 45% голосів виборців. Прем'єр-міністр Ірландії піде у відставку через фінансовий скандал. Берті Ахерн, який очолював уряд країни протягом 11 років, залишить свою посаду 6 травня. Білорусь вимагає від Сполучених Штатів скоротити кількість співробітників посольства у Мінську до 7. Заступник міністра закордонних справ Білорусі Віктор Гайсонок заявив, що його країна також залишила в посольстві у Вашингтоні 7 працівників. Кириле, це всі новини. Передаю мікрофон.
Дякую, Зіновію. Це були новини, які підготував та представив до вашої уваги Зіновій Фриз. А ми переходимо до вечірньої свободи в прямому ефірі. Україна цими днями стала ареною запеклих ідеологічних, а то й геополітичних суперечок. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш приїздив у Київ, щоб висловити підтримку українським євроатлантичним прагненням. Натомість Росія погрожує переглянути договір про дружбу, співпрацю і партнерство з Україною, то й взагалі вийти з нього, і не обмежується лише цим. Різка оцінка була дана закликам України визнати Голодомор 32-33 років геноцидом. Лунають заклики про перегляд статусу Криму та інші. Чи може Україна залишатися самостійним гравцем на політичній арені за активних спроб впливу на її політику зі Сходу і з Заходу? Про це говоритимемо у прямому ефірі «Вечірньої свободи» з нашими гостями, яких я вітаю. Це народний депутат України, заступник голови фракції блоку «Наша Україна. Народна самооборона» Тарас Стецьків. Добрий вечір, пане Тарасе.
Добрий вечір.
Та державний експерт Національного інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО України професор Геннадій Надтока. Добрий вечір, пане.
Добрий вечір.
Дякую, шановні гості, що зголосилися взяти участь у нашому ефірі. І нагадую слухачам, телефон студії 490-2905, код Києва 044. Телефонуйте, ставте запитання з теми програми. Ну, а я хотів би почати нашу розмову з актуальної цитати. Ось що вчора сказав в ефірі Радіо Свобода президент Інституту державності і демократії Іван Лозовий.
Треба правильно, на мою думку, спокійно, але правильно приймати ці погрози, коли вони бувають, чи попередження, як їх назвати. Це є втручання в наші внутрішні справи. Бо з одного боку російському дипломату чи навіть офіційному представнику сказати, що страшні речі можуть відбутися, якщо Україна вступить до НАТО, але ми до нас не втручаємося, це, пробачте, неправильно. Росія намагалася нав'язати нам думку стосовно вступу до СОТ. Давайте вступимо разом. Ну що це таке? Коли Україна виступає за ініціативою, що Росія там повинна робити? На Далекому Сході, чи відносно Китаю і так далі. Врешті-решт треба себе поважати хоч трохи. Спокійно, виважено, з увагою до такого великого сусіда, як Росія, але чітко знати, що ми є незалежною державою, і ми самі вирішуємо, що ми хочемо робити.
Ось так говорить Іван Лозовий, і зрозуміло, що теоретично все звучить начебто і логічно, і прекрасно, але я хочу спитати вас, чи має Україна достатньо сил, щоб діяти саме так, щоб бути самостійним гравцем? Будь ласка, пане Надтока, почніть ви.
Ну, знаєте, ви на початку поставили питання, чи Україна продовжує знаходитися між Сходом і Заходом, чи вона все-таки стає самостійним гравцем. Мені здається, що тут немає альтернативи. От поділ, я почну, якщо дозволите, так, от трошечки з передумов. Поділ християнської цивілізації на східнохристиянську та західнохристиянську, він же ж розпочався не зараз, не тепер, а давно, веде свій початок з античних часів. І, як відомо, та частина Європи, яка формувалася під вирішальним, визначальним впливом Риму, сформувала як західнохристиянська, да, в основі якої католицизм і протестантизм, а Україна і країни Східної, інші країни Східної Європи сформувались під впливом Греції, під вирішальним впливом спочатку православ'я, і тут такий от сегмент християнської цивілізації.
Ну, Україна теж поліконфесійна країна.
Так, поліконфесійна, я говорю про базові от конфесійні фактори, які впливали на формування от цієї державності. Інше питання в тому, чи перебуваючи от на межі цих цивілізацій, Україна, так само, як, до речі, інші країни, вони перебувають на межі цивілізації. От, наприклад, Туреччина, вона залишається і Азією, і Європою одночасно. От, так само, як країни Північної Африки, вони знаходяться під вирішальним впливом Європи. Так? От, це треба враховувати. Але при цьому кожна з цих країн, звичайно, має абсолютно право на те, щоб самостійно розбудовувати свій суверенітет, ставати повноцінною державою в усіх сферах, в сфері політичній, в сфері економічній, гуманітарній, в безпековій сфері.
Дякую за такий теоретичний, так би мовити, огляд. А, пане Стецьків, я вас попросив би тоді в практичну площину його перевести. Все-таки, чи має Україна сили, щоб бути і заявляти про себе як про справді самостійного гравця?
Безумовно, має.
І я хочу навести декілька аргументів, чому вона таке право має. Моє глибоке переконання полягає в тому, що свій цивілізаційний вибір в напрямку західної цивілізації Україна вже зробила. І Рубіконом чи переломною точкою цього вибору була помаранчева революція. Тому моє твердження полягає в тому, що для нас вступ до НАТО є питанням не вибору, а питанням часу. І тому приєднання України до плану дій щодо членства – це є суверенне право українського керівництва. Україна має право так заявляти. І в даному випадку я хочу сказати, що це питання вибору не тільки України. Це питання вибору також і для Заходу. Бо якщо Захід сповідує цінності, демократичні цінності і політику відкритих дверей, він повинен на наше суверенне право зважати. А якщо Захід вважає, що Росія має право вето на рішення Альянсу, то в такий спосіб треба сказати, що Захід робить дуже велику помилку. Це моє так само переконання.
Захід переконує, що ніяк про яке право вето не йдеться, але водночас, судячи з прогнозів, рішення мало ймовірно, що буде.
А як тоді трактувати слова прем'єр-міністра Франції, що Україні не дадуть зелене світло щодо НАТО, бо це, бачите, порушить баланс сил між Європою і Росією.
Як
по-іншому трактувати ці слова? Отже, що ми не зробили висновки свого недалекого минулого? Адже вже подібна політика стримування агресора мала місце в історії Європи. І ми добре знаємо, чим ця політика закінчилася. Вона апогеєм цієї політики був Мюнхенський пакт. І до чого він привів, ми знаємо. А потім була друга лінія розподілу між двома імперіями, знаменитий сумнозвісний пакт Молотова-Ріббентропа. І що ми бачимо? Ми бачимо новітні прояви такого розподілу. Намагання залишити Україну в сірій зоні між Європою і Росією – це є провокувати Росію на агресивні дії.
Бачите, ви кажете нам залишити Україну, знову Україну в пасивне, так пасивну форму тут ставити.
Відмова чи не згода декількох європейських країн, в першу чергу Франції і Німеччини, запросити Україну до плану дій щодо членства, це є фактично буде означати, що Україну вони залишають в сірій зоні. Україна має потужних союзників в НАТО. І це означає, що цілісність позиції українського керівництва привела до того, що на сьогоднішній день більшість членів Альянсу готові підтримати Україну. Меншість членів не готові, бо вони не хочуть дратувати Росію. І ми прекрасно можемо розуміти, що виборець, німецький чи французький, може справді цього не хотіти. Бо тому, що потрібна енергетична безпека, потрібен політичний спокій. Але давайте се подивимося на питання з іншого боку. Така позиція поважних і ведучих країн Європи є не вирішенням питання, а лише його відкладенням. І це означає, що ми в такий спосіб ніби ховаємося від вирішення питання.
Ну, про те, як воно буде далі, якщо, скажімо, на цьому саміті не ухвалять рішення, але цілком, ймовірно, перенесуть його на наступне, ми ще поговоримо в нашій програмі. Зараз до нас приєднується журналістка з Польщі, яка тривалий час працювала в Україні, Анна Кузьма. Вітаю вас, пані Анна.
Добрий вечір.
Пані Анно, в Україні часто згадують про те, що схожі погрози з боку Росії лунали і тоді, коли до НАТО вступали Балтійські країни, а ще тоді, коли вступала Польща та інші східноєвропейські держави. Це одне. З іншого боку, Росія і того часу, і Росія теперішня – це не одне і те саме. Отже, я хочу запитати вашу думку, чи можна проводити паралелі такі і сподіватися на ґрунті цих паралелей, що як нічого не сталося Польщі, скажімо так, і нічого не станеться Україні в разі позитивного вирішення її прагнень до НАТО, ну а наразі до ПДЧ. Отже,
я думаю, що паралелі можна проводити, але до певної міри. В основному тому, що ми маємо пару років пізніше, і ситуація трошки помінялася геополітична. Була також інша ситуація Польщі чи Прибалтики в порівнянні з ситуацією України. Зараз скажу, що маю на увазі. Маю на увазі перш за все те, що попри погрози Росії в Польщі всі політичні сили, і це були і праві, і ліві, в них була єдина думка щодо того, що Польщі треба приєднуватися до НАТО. Ця ідея мала також набагато більшу суспільну підтримку, ніж сьогодні має українське суспільство, якщо йдеться про НАТО. Тут є гріх, нездійсненого, який на сумлінні мають українські політичні еліти, тому що я пару років жила в Україні, я чула, що Україні треба до НАТО, особливо з помаранчевого табору, але я не бачила, наприклад, суспільних інформаційних програм, не бачила медіапрограм. Я просто бачила, що політики чогось хочуть, але не вміють сказати людям, чому, для чого їм це потрібно. іноді саме це питання НАТО використовувалося дуже інструментально якраз в політичних цілях. Тобто саме для політиків іноді було вигідно, щоб люди дуже стереотипно думали про Північно-Атлантичний пакт.
Крім стану суспільства і ступеню консенсусу в суспільстві, є якісь іще різниці між тією ситуацією, що була в Польщі, нинішньою в Україні, ну, зокрема в силі Росії?
Ну, різниця хоч би така, що сьогодні Росія дещо сильніша, ніж Росія пару років тому, коли Польща і Прибалтика приєднувалися до НАТО. І вона дуже гарно розіграє якби цю невпевненість Західної Європи. Коли Польща і Прибалтика пішли до НАТО, не було такого спротиву сильних європейських держав, як сьогодні пан Тарас сказав, що більшість сьогодні хоче, щоб приєднати Україну і Грузію до МЕП. Але це реальполітик. Мусимо знати, що це є слабші держави, крім Сполучених Штатів, звичайно. Противниками приєднання до цього плану дій сьогодні є Німеччина і Франція, дуже сильні гравці. І думаю, що тут треба, якщо чудо не станеться, а все вказує на те, що чудо все ж таки не станеться, і Україна і Грузія запрошення не отримають, то це тут треба якби проводити за допомогою Штатів, за допомогою Польщі, бо польські політики дуже цю ідею підтримують, вести кампанію, якусь співпрацю, переговори саме з тими сильними європейськими противниками сьогоднішнього входження України до МЕП.
Дякую, пані Анно. Про паралелі і різницю в тій ситуації, яка була з польським вступом до НАТО і українським прагненням отримати ПДЧ, говорила журналістка Анна Кузьма. І я нагадаю, що ми продовжуємо «Вечірню свободу». Наша тема «Україна знову між Сходом і Заходом чи господар власної долі». Я бачу, що просить репліку пан Натока, але у нас є запитання слухача. Ми дамо слово слухачеві, і тоді буде ваша репліка. Добрий вечір, ви в ефірі. Будь ласка, назвіть себе і ставте стисло
запитання. Добрий вечір, Дмитро, місто Києво. Чи є на планеті Земля хоча б невелика територія, де не було б державних, національних, економічних, стратегічних інтересів Сполучених Штатів Америки? От і до пана Натоки, який розповідав про християнство. Скажіть, будь ласка, чи не здається вам, що США роблять виклик не Росії, а самій природі, тобто всій земній цивілізації? Тобто вони є домінниками Люцифера. І, шановні пани, ви прийшли до влади. Чи не буде у нас у своїй хаті своя правда і воля? Тобто, чи є у нас своя правда і воля? Чому США та інші країни вирішують долю України?
А кого ви під іншими країнами маєте на увазі?
А це ті країни, яких американці поставили президентами. Тобто Прибалтика,
тобто
Польща, Румунія.
Росію ви не зараховуєте до цих країн?
Ні.
Ясно. Дякую, пане Дмитре, пане Натока. Я не знаю, чи ви прийшли до влади, але було до вас скеровано запитання.
Дуже дякую. Хороше запитання. Особливо мені сподобалась ідея про те, що у нас же повинна бути своя же правда. Так от, смисл того кроку, на який зараз націлена Україна, приєднання до НАТО, по-перше, є абсолютно невід'ємним в системі дій, спрямованих на повноцінну суверенізацію України, на пошук цієї ж своєї правди. І, до речі, от якщо зараз подивитися на ситуацію, яка склалася в світі...
Я перепрошую, пане Геннадію, я просто хотів в додаток до цього згадати, що поет, який писав про свою правду, очевидно, в тому ж ключі писав, коли ми діждемося Вашингтона.
Вашингтона, ну, звичайно, він мав на увазі інше. Але от така склалася геополітична ситуація на сьогоднішній день, що начебто з одного, така суперечність, з одного боку, ми от історично так склалося, звичайно, ближче до Росії, ніж до Сполучених Штатів Америки. Але на сьогоднішній день Україна стоїть між двома взагалі-то основними варіантами інтеграційними, європейським варіантом і євразійським варіантом. Чим вони відрізняються? Фактично це дві абсолютно різні моделі. Значить, європейський варіант, які б не були там недоліки, а вони без сумніву є, ми можемо про це говорити, все-таки побудований в основі його демократична, в основі цієї моделі демократична ідея. І в основі російської інтеграційної моделі ідея патерналістська, патер, батька, да, от, прагнення, от, можна так сказати, що патерналізм – це одна з форм системної геополітичної експансії, що під прикриттям патрональної опіки супроводжується встановленням контролю однієї або групи країн над життєво важливими галузями економіки, політики, культури, релігійного життя іншої країни. Розумієте? От, так от, Росія пропонує патерналістський варіант. І тоді виникає питання, якщо це тимчасово, і Росія, скажімо, коли-небудь відійде від цього варіанту і піде не по шляху демократизації, то, можливо, нам варто задуматися. Але я у цьому зв'язку хотів би нагадати таку дуже важливу деталь історичну вже нашого часу. Ви знаєте, що в 1990-ті роки Єльцин, коли був президентом Росії, він не почав з того, щоб демократизувати. Почав з того, що поїхав в США, що демонстрував, скажімо, процес демократичного вирішення національного питання всередині Росії. Я от нагадаю, що його фразу, от, зокрема, про те, що беріть суверенітету стільки, скільки зможете. От це. Але от в результаті всі ці суб'єкти Російської Федерації, вони ж проголосили про державний суверенітет. Всі, як від Якутії до автономних округів.
Ми знаємо не тільки в 21-му і 20-му
столітті,
а й раніше.
Не може бути демократизації в Росії. Так? Значить, у нас тільки один шлях в Європу, і ми там органічніші.
Добре, ви знаєте, я вдячний нашому слухачеві, пану Дмитру, що він все-таки від суто російського вектору нашої розмови перевів також і на західний, і поставив запитання, так от, де ж тільки не сягають інтереси Вашингтона. Пане Стецьків, моє запитання до вас. А справді, в чому тут інтерес Заходу, в чому інтерес Сполучених Штатів, зокрема, і взагалі західних країн? Дійсно, чому Україна стала в такому центрі цієї боротьби? Давайте от цю перспективу поглянемо з Заходу.
Ну, я думаю, тут треба дивитися, що інтерес Сполучених Штатів як глобальної держави є один. Інтерес європейських країн, які хочуть безперебійного і спокійного, ситого життя, в першу чергу в енергозабезпеченні, дещо інший. Пані Анна дуже добрі слова сказала, що ми сьогодні маємо справу з набагато сильнішою Росією, як то було декілька років тому, коли Польща і інші країни вступали. Тим більш важливо на фоні означення Росією себе як енергетичної імперії, а ми добре знаємо, що це таке, тим більш важливо для європейських країн не займати позицію умиротворення Росії. Бо це є по факту визнання права вето Росії не пустити Україну в сфери свого впливу. Бо це дуже недалекоглядна політика. Сьогодні Україна тим, що вона географічно межує з Росією, стане першим об'єктом цього шантажа. І ми бачимо, як це відбувається по газу. Але завтра це може бути з Європою. Політика умиротворення будь-якого агресора завжди приводила до того, що агресор реалізовував своє право експансії. Тільки в попередні десятиліття це була військова експансія, зараз це буде енергетична, але ж по суті вони не відрізняються. І тому моя апеляція до тих країн, які зараз не займають прихильну до України позицію, полягає саме в тому, що спільні демократичні цінності, які безумовно нас об'єднують, і далекосяжні стратегічні цілі поставити вищі за нібито прагматичний поточний інтерес. Реалполітік, так званий прагматичний інтерес, може обернутися стратегічною поразкою. І ми тоді всі разом будемо вимушені відновлювати баланс сил в Європі.
Дякую, так, пане Анатолько.
Ви знаєте, тут я би додав до цього, абсолютно погоджуюсь, і додав би наступне, що в Україна зараз відчуває серйозний дефіцит безпеки. От коли ми говоримо про необхідність вступу до НАТО, то це є єдиний шлях подолання цього дефіциту безпеки. Росія нам не гарантує подолання цього дефіциту, розумієте? Ні ОДКБ, ні інші якісь організації, які можуть бути створені на євразійському просторі, вони на інших основах створюються. Росія підминає їх під себе. І це буде продовжуватися далі. Нам потрібен той рівень безпеки, який буде охоплювати всі сфери. Економічну, політичну сферу і, звичайно, військово-політичну сферу. Без цього не можна обійтися. І тут нам треба зробити цей вирішальний крок. Україна вже вирішила. Можна, звичайно, розтягнути цей процес на 1-2 роки. Але реально Росія розуміє, що Україна здійснить його рано чи пізно.
То для чого тоді саму себе Росії ставити в програшну ситуацію?
Ну, в даній ситуації Росія зацікавлена в тому, щоб тягнути час. І ви знаєте, от розкрутка цієї ідеї позаблокового статусу України, це означає просто на деякий час затримати по принципу, що ми вас ще не наздогнали. Щоб розуміти, щоб якимось чином загарбати. От, хоч я тут,
ну, Росія не прагне в НАТО.
Не прагне, так. Да. І наздогнати, не дати Україні вирватися з геополітичної орбіти Росії. Це найважливіший момент.
І тут можна було би запитати, наприклад, європейських політиків. А що дає вам відтягування питання запрошення України до ПДЧ на рік-два? Як то ми чуємо від деяких депутатів німецького Бундестагу. Що Росія поміняє свою позицію? Ні, не поміняє. Так ми ж в НАТО вступаємо не сьогодні. Ми лише йдемо на той шлях, який через 3, 5 чи 7 років може привести, підкреслюю, може привести нас в НАТО, якщо на те буде рішення референдуму українського і консенсус.
Так вони не говорять про те, що вони відтягують на рік-два, вони говорять, що і взагалі не дуже то хочуть.
Ну так то і вони можуть пожати ці плоди. Це треба чітко і ясно говорити. Україна має право гостро так ставити питання перед Європою, тому що насправді за цією так званою небажанням сваритися з Росією може стояти дуже непередбачувані наслідки в майбутньому. По суті, можна своїми руками зараз створити таке джерело напруги в Європі, що потім ми всі будемо пожинати його плоди. І в даному випадку я хочу навести тільки одні, з моєї точки зору, блискучі слова двох французьких інтелектуалів, які я нещодавно почитав в газеті «Виборчі». Мова йде про Андре Глюксмана і Бернара Анрі Леві. Не протидійте прийняттю України та Грузії в НАТО. Не бійтесь Путіна. Це означає, що у Європі, крім офіціозу, є і люди, які набагато далі розуміють необхідність вже зараз відкрити Україні дорогу приєднання до ПДЧ.
Угу. Пане Анатолію,
я би тут хотів додати до цього ще те, що, розумієте, НАТО ж змінюється. От, воно в якому напрямку трансформується? Воно трансформується з організації, яка захищала, скажімо, блок держав, да, як певний блок держав, як ми знаємо, це було в період холодної війни, в організацію, безпекову організацію глобального характеру. Глобально. І, в принципі, Росія, замість того, щоб протидіяти цьому вступу України та Грузії до НАТО, вона і так поглиблює відносини з НАТО, але вона, в принципі, так само, як колись в ООН, повинна прямувати напрямку інтеграції
НАТО. Чомусь вона не робить те, що повинна, на вашу думку. А наразі маємо слухача на зв'язку. Будь ласка, дуже стисло, оскільки мало часу залишається. Добрий вечір.
Григорій, місто Львів. У мене питання, чому наша держава не робить широкі дискусійні столи? Росія, Україна, Європа, Польща, Бельгія, Франція. Чому немає цих дискусій між політиками? І чому громада не бачить, як живуть на Заході, яка там демократія, який там рівень життя? Розумієте, наш перший національний канал – це недорозуміння. І чому про це не говорить? Чому каже, що немає інформаційного...
Дякую за ваше запитання. Дуже слушне, власне, запитання. Це про те і про що пані Кузьма?
Так, це є велика проблема. Це справді велика проблема – відсутність належної цілеспрямованої інформаційної кампанії. Можна, звичайно, шукати об'єктивні обставини, що до 2004 року Кучма не був зацікавлений у таких речах. А в 2005 році демократи протримались при владі лише 7 місяців. А потім прийшов Янукович, який, звичайно, також не був в цьому зацікавлений. Але з другого боку, якщо ми хочемо зараз позитивних сигналів щодо себе, ми повинні зараз уже розробити державну програму на 3 чи 5 років самого об'єктивного інформування населення України, що таке НАТО, які його переваги, які це демократичні стандарти, яка це реформа армії, які це миротворчі і так далі, інші зусилля. Так тоді ми будемо мати, бо Латвія, Литва і Естонія починали свій шлях до НАТО при схожій підтримці населення, як у нас, при схожій. Але ці країни зробили дуже добрі програми інформування населення. І тому в них на виході було 70%. Так якщо Україна піде цим шляхом, ми будемо мати такі самі результати.
Знову ж таки, якби ж це речення не звучало і в цій студії раніше, я не знаю, вже кілька років, що ось негайно зараз ми маємо почати це робити. І знову воно звучить.
Я от вважаю, що та відповідь була хорошою, достатньою. Я хотів би ще, поставити такий акцент. Знаєте, НАТО, вступ України до НАТО – це єдиний шлях формування нової, здорової, партнерської моделі взаємовідносин з Росією. Розумієте? От до того, як, скажімо, ми не перейдемо от оцей Рубікон, нормальних відносин з Росією ніколи не буде. Вона завжди нас буде вважати сферою своїх інтересів, і це буде стримувати і наш розвиток, і дестабілізувати ситуацію в усій Європі.
Що ж, дякую. На жаль, наш час уже добігає кінця, і мені залишається лише нагадати, що сьогодні у вечірній свободі ми говорили на тему «Україна знову між Сходом і Заходом чи господар власної долі». Гостями програми були народний депутат України, заступник голови фракції блоку «Наша Україна, Народна самооборона» Тарас Стецьків та державний експерт Національного інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО України професор Геннадій Надтока. Дякую вам, шановні гості, за участь у програмі. Дякую вам, шановні слухачі. Підготував і провів вечірню свободу Кирило Булкін. Говорить Радіо Свобода.